Da skal vi begynne på minste kvadraters metode. Eller skal vi drive med det da mestparten av denne uka her. Kanskje vi går litt videre I slutten. Og det vel ikke den vanskeligste delen av pensum, vil jeg tro. Dette her et illustrasjonseksempel. Jeg vet ikke om vi kommer tilbake til det, men det gjør vi kanskje. Men det jeg skal begynne med et eksempel som jeg skal ta veldig grundig, og underveis I de eksemplene så innfører vi sånne ting som normalligninger og litt begrunnelse for hvorfor ting skjer og sånt, så det blir jo et eksempel som blir veldig oppstykket. Men senere da, så kommer det mange flere eksempler som, der vi går mer rett på sak, kan vi si, om vi tar utgangspunkt I at normalligningen etablert og metoden etablert. Og eksempelet, jeg lager ikke noen innpakning til det, bare lager et linjært ligningssystem her. Tre ligninger med to ukjente. Og det som ofte skjer, hvis det flere ligninger enn ukjente, at ligningssystemet blir selvmotsigende. Altså at det ikke finnes noen løsning, og det skjer I dette eksempelet her. Man tar en Gauss-eliminasjon, setter opp totalmatrisa her, Og så kommer man forholdsvis raskt til den formen der på Gauss-eliminasjon. Det ikke helt fremme med RREF, men for ligningssystemet her så det nok å se på den der, det som skjer på den siste raden der for å se at dette her kommer til å skjære seg. For hvis vi nå gjeninsetter det ukjente her, så står det 0x pluss 0y lik minus 1. Og uansett hva vi velger å sette inn for x og y, så blir jo 0x pluss 0y lik 0, og det kan aldri bli minus 1. Og det vil si at det ikke mulig å få oppfylt den ligningen der. Og det betyr at det ikke finnes noen løsning av dette ligningssystemet, eller at det et selvmotsigende ligningssystem. Det vi da skal gjøre I minste kvadraters metode nå at vi på en måte allikevel skal løse dette I en viss forstand. Men da finnes det jo ikke noen løsning, men vi skal på en måte finne best mulig løsning. Her. Og metoden den baserer seg, altså sånn vi skal gjennomgå nå, vi var egentlig inne på metoden I forrige uke via partiell deriverte, også minste kvadraters metode, men I de aller fleste situasjoner I praksis så har vi en metode her som I hovedsak reduserer seg til skal vi si, bruk av noen formler fra linjær algebra. Og selve utledningen av den kommer jeg bare til å ta sånn antydningsvis, veldig vagt antydningsvis, for skal jeg ha utledet av disse normalligningene, så ville vi ha trengt I hvert fall et par forelesninger her. For en ting var selve utledningen, men vi trenger også en del ting I linjær algebra som vi ikke har vært inne på. Eller bare så vidt har vært inne på, med ortogonalitet og noen geometriske begreper I den situasjonen der. Vi skal også se en eksempel, det enkleste eksempelet vi hadde forrige gang, også kan det løses ved den metoden her. Mens andre situasjoner, som de to V-tørkingseksemplene jeg hadde forrige gang, de lar seg ikke løse med den der metoden med linjær algebra-metoden. Så den ikke helt, det ikke sånn at vi alltid kan bruke den her, men I de aller fleste situasjonene I praksis så det den her som brukes. Bare ta et sånn litt uformelt og forenklet eksempel her, nærmest for å motivere for at vi faktisk trenger løsning på selvmotsigende ligningssystemer også. Og dette her har med saken å gjøre, det landmålere driver sånn, og landmålere får store ligningssystemer med mange ukjente, og som regel mange flere ligninger enn ukjente, og så I praksis selvmotsigende ligningssystemer. De trenger løsning på dem. Nå bare forenkler jeg det litt her, for det noe transformasjon av variabel og en del ting som skjer her, og punkter som de driver og måler, enten til kart eller skal stikke ut noen vei eller noe sånt, så de vil jo ha tre koordinater, for de vil jo også verden jo ikke helt flat. Det jo tredimensional, det må jo selvfølgelig landmålere ta hensyn til, så det blir jo en x, y og z koordinat. Men la oss nå si veldig forenklet her, at her det to punkter I terrenget som skal måles opp, skal finne ut med stor nøyaktighet hvor de ligger, altså koordinatene til de, da. For eksempel altså, så og så mange grader og minutter og sekunder nord og øst eller noe sånt. Og så tar de da gjerne utgangspunkt da, i kjente punkter med kjente koordinater som nøye målt opp fra før. Sånne, hva det heter, geodetiske punkter eller noe sånt. Det kanskje noen geomatikk jo med her nå for første gang i matte 2. Det noen geomatikk folk her? Jeg hadde ei fra geomatikk en gang. Vi var egentlig ferdig med geomatikk og tok noen tilleggsutdannelse da. Så vi jobbet litt halvveis her og tok matte 2. Vi hadde, fikk en time ute og fortelle litt om denne situasjonen her. Og da ble det litt mer realistisk da, å komme med ordentlige måleinstrumenter og noe ordentlig, veldig enkelt, men noe ordentlig eksempel. Man må faktisk regne ut dette. Da. Men i hvert fall, så tenker vi at vi kjenner disse punktene her. Nøyaktig posisjon av dem, og så måler de, og det de kan måle med disse tradisjonelle landmålingsinstrumentene er vel avstand og vinkler. Det vil si at de for eksempel kan måle den avstanden her. Den R for eksempel, og den vinkelen her. Så det andre kjente punktet. Og da har man egentlig, da har man i prinsippet nok til å regne ut det punktet X og Y-koordinaten der. Det noen polarkoordinater og sånt. Det noe frem og tilbake mellom polarkoordinater som skjer. Og på tilsvarende måte så kan du regne ut den vinkelen der og den avstanden der, og så i prinsippet da regne ut det der, og så får man alle disse fire koordinatene vi er på jakt etter da. De fire ukjente kan vi si i utgangspunktet. Men de gir seg ikke der. Så en ting er at de måler ikke bare en gang, de måler typisk sånn cirka 15 ganger. Men selv bortsett fra det, så kan tenke seg at nå forflytter de seg bort dit, og så måler de derfra. Så kan de regne ut på tilsvarende måte, måle opp og regne ut hvor det punktet ligger og det punktet ligger. Og da liksom har jeg to målinger her, en vinkel og en avstand. To målinger tilsvarer antall ukjente, og to der. Så da har vi første omgang når vi har målt derfra, så hvis vi måler en gang på hver, så har vi fire ligninger med fire ukjente, som på en måte er passelig. Men de går allikevel dit. Vi kan tenke oss og måler opp det punktet der en gang til, og der til. For ytterligere fire ligninger med fire ukjente, så nå er vi oppe i åtte ligninger med fire ukjente. Og så går de kanskje opp dit, og så måler de derfra til dit. Og da får vi ytterligere to ligninger med to ukjente, så er vi kanskje oppe i ti ligninger med fire ukjente. Og hvis de da i tillegg måler 14 ganger hver, så er de oppe i 140 ligninger med 140 ukjente. Nei, 140 ligninger med fire ukjente, mener jeg. Veldig mange ligninger. Krever jo databehandling selvfølgelig. Det var en liten sidesak om det. Når jeg var i første året jeg var her på 80-tallet, da var jo data, hva vi hadde av data tilgjengelighet, det var ganske primitivt. Borti B-bygget så sto det en datamaskin på deling for alle sammen. Jeg hadde kontor borti B-bygget første året jeg jobbet her. Det var en datamaskin på deling, og da var det en landmåler da, som satt i gang og vært ute og målte opp sammen med oss studenter, tenker jeg, eller om det var noe oppdrag. Og så tok han på fredags ettermiddag, og så satt han i gang, kjørte han alle disse dataene inn i et program da, i denne datamaskinen, og så sto den der og gikk og tikket, så brukte den hele helgen. Og så var han ferdig på mandag morgen. Nå hadde han regnet ut alle disse, alt dette. Nå går det veldig mye fortere selvfølgelig, dagens teknologi. Men det som er poenget, eller det som er problemstillingen her, er at det er alltid litt målunøyaktighet, og det gjelder ikke spesielt for landmåling. Det gjelder for alle typer målinger. Det er alltid litt sånn målusikkerhet eller målunøyaktighet. Det er ikke noe for det at de som måler feil eller noe sånt, det er målemetodene. Hvis det er sånne optiske målemetoder, så tror jeg den største feilkilden er egentlig rett og slett at det er en del luft mellom der du står og det du måler. Og så denne lufta, den varierer, den beveger seg litt på seg, varierer litt trykk og greier. Og det lager litt grann sånn der flimring og litt unøyaktighet. De er jo flinke til å måle, altså de måler en avstand på et par hundre meter, så bommer de kanskje i utgangspunktet bare med et par-tre centimeter eller noe sånt. Men det er for mye. Skal den ned på millimeteren eller noe sånt, eller i hvert fall halv centimeter, så de må måle flere ganger. Mange ganger. Så jeg måler på kryss og tvers. Men på grunn av disse målene, dette her vil jo da selvfølgelig I prinsippet, hvis vi tenker på det som et rent geometrisk problem, så vil jo dette her, selv om det 10 ligninger med det 4 ukjente jeg kom til, så ligger jo disse her på et bestemt sted, og alle ligningene vil stemme I forhold til de koordinatene der, og det vil finnes en løsning på dette her ligningssystemet. I teorien. Ikke I praksis, på grunn av de målunderaktighetene. Og bare med minste unøyaktighet I disse her, minste endring I koeffisientene her, så blir det med en gang selvmotsigende ligningssystemer. Og det kan du ikke leve med. De skal jo ha løsning her. Og de bruker alle målingene. Altså, man kan si at ok, da ble det 10 ligninger med 4 ukjente, da får vi bare bruke de 4 første ligningene, da. Så får vi en løsning. Det er en veldig dårlig taktikk. Og grunnen til det at det gir ikke noe... Altså det de må ha kontroll på noe unøyaktigheten her. Det to ting de trenger å kontrollere på unøyaktigheten. For det første, de må vite hvor stor den sånn at de på en måte kan anslå det. Og så må de vite at den liten nok. Altså de har en eller annen slags akseptabel feilmargin, la oss si, på en millimeter eller noe sånt. Halv centimeter eller hva den Så må det holde seg innenfor der med stor sikkerhet. Og de må også, ja, så de må vite hva den ha kontroll på den, som de sier, kontroll på unøyaktigheten, og de må også ha liten nok unøyaktighet. Og da blir det mye. Og jo flere målinger man har, eller for å få til liten unøyaktighet, så det mange målinger. Og da trenger man dataen altså. Jo flere data, jo bedre alltid. Da kan man ikke bare kaste bort 6 av de 10 målingene. Da får man aldri noe økning på unøyaktigheten. Eller nei, bedre kontroll, eller noe minking av unøyaktigheten og bedre kontroll på den. Så det var da et lite sidesprang. Men dette gjelder altså alle typer målinger og relevant, også for andre enn landmålere. Så tilbake til problemet, som bare tall her. Det vi gjør der, det som metoden på en måte I utgangspunktet starter med, at vi lager slags, vi tar med et korreksjonsledd I hver av disse her ligningene her. Vi hadde ligning x pluss y er lik 4, x pluss 2 y er lik 5, og 2x pluss y er lik 6. Og så får vi ikke til det akkurat. Så legger vi til et ekstra ledd her, et error-ledd. Error blir jo da på engelsk feil, men det fikk jeg altså ikke lov til å si. Av tidligere landmålerkollega. Fordi at han kunne ikke si til bare disse landmålene, han har mye sånne etterutdanningskurs, kunne ikke si til disse erfarne folka her når de kom og si at de gjorde feil, da ble de jo sure. Det jo ikke de som måler som gjør feil, det målemetoden. Så derfor så kalte han, insisterte han veldig sterkt på at de skulle kalle det avvik og ikke feil. Residual et fremdeord som man kanskje vil møte på av og til. Og error standardordet på engelsk, da, så der sier man feil. Og derfor bokstaven E for error. Vi legger til et feilledd, altså vi sier at vi får ikke dette til å stemme akkurat. X pluss Y blir 4 pluss en feil, altså kan det negativ, altså pluss minus en liten feil. X pluss 2 Y blir 5 pluss minus en liten feil. Og 2X pluss Y blir 6 pluss minus en liten feil. Det vi har da, egentlig har vi jo innført 3 nye ukjente her. E1, E2 og E3, for vi vet ikke hvor stor de feil heller. Men det som skjer I hvert fall at nå har vi fått flere ukjente enn ligninger. For vi har jo en ukjent E for hver ligning, I tillegg til de ukjente vi hadde fra før. Vi kan jo sette de opp, det skal vi ikke gjøre, jeg har ikke noe bruk for det, men bare sånn, se på dette her. Hvis vi flytter E opp på venstre siden her, så har vi altså et linjært ligningssystem med de 5 ukjente, X, Y, E1, E2 og E3. Så det 5 ligninger med 3 ukjente, og de har som regel løsning. Når det flere ligninger, det som regel ikke bare en løsning. Det som regel uendelig mange løsninger. Og, det bare litt sære tilfeller hvor det ikke uendelig mange løsninger, og I hvert fall utenfor pensum. Så vi skal gå ut fra at da det uendelig mange løsninger. Og, uendelig mange løsninger jo egentlig mer enn det vi ber om. Vi skal gå en løsning. Men da kan man spille litt. Da har man noe spillerom her. Da kan man... sette noen krav på løsningene. Sett noen krav på disse her RO-leddene her for å få det på en måte kan gjøre de så små som mulig. Og tilleggskrav som gjør de så små som mulig for å få den av de uendelig mange løsningene som den beste løsningen. Og vi skal bruke linjær algebra metoder, og det baserer seg jo da, det er jo matriseregning da, ikke minst. Så vi vil da gjerne sette opp dette på matriseform. Men en vanlig måte å sette opp et ligningssystem, det har dere vel vært borti, til og med her i dette emnet kanskje. Man setter opp koeffisientmatrisen, og ser vi først på hva det ligningssystemet der, koeffisientmatrisen, 1 ganger x pluss 1 ganger y, 1 ganger x pluss 2 ganger y, og her, multiplisert med de ukjente, men kalt x og y. Og så skal det være lik høyre sida i første omgang opprinnelig ligningssystemet her. Men når vi har med feilledda så får vi med noen er får vi med disse her så vi kan sette opp som en søylevektor her. E1, E2, E3. Den matrisen her vil vi veldig ofte kalle A. Kalles systemets designmatrise. Skal komme litt tilbake til det. Ja. Og igjen, det var litt mye lys her, ja. XY kaller vi en naturlig X-vektor. Men vi skal se i en del situasjoner som vi kommer til etter hvert at vi ofte vil kalle en B-vektor i stedet. For at vi skal ha noen navnebytte i veldig mange situasjoner, at vi kaller disse her for eksempel A og B, eller noe med B-er i stedet. Også litt forskjellig hva vi kaller den på høyre sida, men ikke så veldig uvanlig å kalle den Y. Men da er kanskje fortrinnsvis stor Y. En vektor, eller ja, stor liten Y. Men jeg pleier i hvert fall å bruke stor Y, for det ikke blandes sammen med de Y-ene som kanskje kan finnes som en del av de ukjente her. Av og til kan man kalle eller B-vektor. Kanskje skal kalle den B-vektor, det jeg har gjort å begynne med. Jeg tror jeg kaller den B-vektor, så kan vi heller komme tilbake til å kalle den Y-vektor når vi kommer i en situasjon hvor det naturlig. Og denne her kan vi jo naturlig kalle E-vektor. Så har vi på en måte strukturen med det, i det. X-vektoren, A-vektoren og B-vektoren på en måte gitt. Eller A-matrisen og B-vektoren. X er søylematrisen med de ukjente, og E er da søylematrisen med disse her feilledda her. Og så er jo tanken da, å gjøre de feilledda så liten som mulig. Vi får uendelig mange løsninger her, gå ut fra det. Og så velge den av de uendelig mange løsningene som har så liten feil som mulig. Skal vi se, kan vi ha sagt noe mer om det, skal vi ta det her? Ja. Ok, men da har vi jo egentlig fra linjær algebra, så har vi jo et størrelsesmål for en vektor. Og da er det størrelsesmålet som er relevant her. Det er selvfølgelig noe som man kan diskutere og argumentere for. Og jeg har argumentert vel litt sånn halvveis for det i forrige gang. Men vi kan jo snakke om normen til en vektor. Normen, eller det, når det er to eller tre dimensjoner, så tilsvarer normen lengden av vektoren. Så kan vi si at normen til e-vektoren, den er jo da kvadratroten av kvadratsummen her. Og så skriver jeg, skriver prikk 1 i annen da. Det blir jo n lik 3 her, så stopper. Og det kan vi også skrive, hvis jeg vet ikke helt, vi får litt bruk for det. Vi kan jo også skrive det som står inne i rottegnen der, da, som E1, E2, E3, altså E-vektoren her, E1, E2, E3. Tar det matrisproduktet, egentlig da prikkproduktet, første koordinat ganger første koordinat, E1 i annen, andre koordinat ganger andre koordinat, tredje koordinat ganger tredje koordinat. Og så skal vi ha en kvadratrot på det. Egentlig. Det er den vi skal gjøre så liten som mulig. Og det skjer hvis og bare hvis E1 i annen pluss E2 i annen pluss E3 i annen da. Pluss E1 i annen hvis det mer generelt. Så liten som mulig. Ja, med at kvadratroten en voksende funksjon å gjøre, så kvadratroten av noe blir så litt som mulig når det vi tar kvadratroten av så lite som mulig. Og det enkelt da. Det rottegnet her bare plunder til regningen. Behøver ikke å ha med det. Så vi tar det. Og det, det skal vi kalle her kvadratsummen. På engelsk, så da, hvis jeg bare sier kvadratsummen, så har vi på en måte mistet referansen til det, at det kvadratsummen av feilleddene. Vi ble enige om at vi bare skal kalle det kvadratsummen. På engelsk så det vel squared. Nei, hva var det ene? Sum of squared errors eller noe sånt. Vi kaller det i hvert fall, skal kalle det kvadratsum. Og det det som ligger i metoden, som vi sa litt om forrige gang også, i en annen setting, at metoden baserer seg på å lage den kvadratsummen så liten som mulig. Nå får vi på en måte en sånn geometrisk eller linjær algebra forklaring på hva så liten som mulig av den betyr. Altså minst mulig norm eller minst mulig lengde på den vektoren. Vi skal ikke bruke så veldig mye dette R-ledd. Jeg skal ta noen sideblikk på den, men vi skal for det aller meste neglisjere det, si at det finnes i metodene, det finnes i utledningene. Det må være med der, og det finnes en statistiske behandling av materialet. Men dette ikke noe statistikkfag, det får dere til høsten. Så vi skal bare ta litt sånn sideblikk på det feilet der. Men da her har jeg brukt Y. Ja, her har jeg brukt Y, ja. Og her brukte jeg B. Ikke helt klart å bestemme meg. Kanskje jeg skal kalle den Y. Vi holder det til sånn, hvis det begynner å få sparket, begynner å bytte om den, så kan jeg bruke litt B og noen andre sammenhenger til noe annet. Så er det altså på formen Y er like AX pluss E, altså den formen der, AX er like Y pluss E. Ja, dette kan jo omformes, ikke sant? Hvis og bare hvis, så setter vi Y alene på den ene siden likhetstegnet, og AX. Da blir det vel egentlig minus E da. Så flytter over på andre siden likhetstegnet her. Det spiller ingen rolle om det pluss eller minus her altså. Så vi sier kanskje minus der og pluss. Ja, så om det pluss eller minus der, det spiller ingen rolle. Men det blir strengt at det blir, for vi tar jo den E-en over på andre siden likhetstegnet her. Og så får vi AX minus E er like Y. Ikke sant? For jeg bare interessert i lengden av den vektoren. Legger til trekk fra det spiller ingen rolle. Fortegnet. Så vi pleier å si det på den måten der da. Uansett, skal vi minimere den. Og da finner man via noe linjær algebra, det det som en stor utledning her som vi ikke skal ta med, så kommer man rett og slett fram til en formel for løsningen av det problemet. Og det som ukjent her, det var jo disse x-ene her. Det er de vi skal finne her. De ene kommer ikke direkte inn i den formen, men de x-ene. Så det ukjente. Så dette er også et linjært legningssystem med x som ukjent. A er kjent, og A transponert ganger A kan vi regne ut. For kjent koeffisientmatrise blir kvadratisk legningssystem, altså like mange legninger som ukjente, ganger x. A transponert ganger y. Ja, det blir like mange rader her som ukjente. Dette et linjært ligningssystem som kalles normalligningene. Man bruker gjerne normalligningene i flertall da, siden det et ligningssystem. Det ikke bare normalligningen. De må man kunne, men det ikke nødt til å pugge dem, for de finnes på formularket. Det kan være lurt å lære dem også, da. Det ikke så veldig mye jobb. Det jo på en måte som man, ikke sant, hvis man tar det der ligningssystemet her, se, det jo det opprinnelige ligningssystemet vi skal løse hvis vi ser bort fra det ene. Ja, det er selvmotsigende ligningssystemet. Og så tar man på en måte og så multiplicerer bare med A transponert på begge sider av likhetstegnet. Altså, eller kan jeg skrive sånn, kanskje? Da må man bare plugge inn det på begge sider av likhetstegnet, så det, da ser det nesten trivielt ut at vi kan gjøre det. Men nå er det ikke så enkelt, fordi at det er ikke sånn at man bare kan multiplicere begge sider et matriseligningssystem med en matrise. For å gjøre det så må matrisen være invertibel, og for A vil ikke engang være en kvadratisk matrise, så den i hvert fall ikke invertibel. Så det ser litt sånn ut, men det er ikke det som er, altså, det er mye mer som ligger bak utledningen her. Ikke så enkelt. Fordi A-transponert ikke er invertibel. Men det ser noe sånn ut da, som en slags huskeregel. Man trenger det. Ser ut som det er det som er gjort. Jeg skal bare si veldig, veldig kort det. A ganger x. Vi kan også gå tilbake til eksempelet. Eksempelet var 1, 2, 2, 1, enkle tall å huske, gang med xy, er lik, og her var det 4, 5, 6, også enkle tall å huske. Og så har vi feilleddet som vi nå ser bort fra forløpig. Nei, vi skal ikke se bort fra det. Pluss feilleddet. Og så er det litt her da. At den der igjen kan skrives som 1, 1, 2 ganger x pluss y ganger 1, 2, 1. Det sjekker man lettest, og så regner sammen den matrisen her, og ser at det får det samme som man regner sammen den matrisen der. Og i sånn geometrisk eller linjær algebra språk, så vil det si at det er en linjær kombinasjon av de vektorene der. Og hvis vi nå forløpig sier at vi vet ingenting om xy, det kan være hva som helst, de kan få lov i første omgang til å variere helt fritt, så kan vi tenke på dette rett og slett som rommet utspent av de vektorene der. I dette tilfellet med tre her og to vektorer, så vil det være et plan da, i rommet geometrisk. Og da skal det være 4, 5, 6 ganger 1, 2, 3 da. Så nå tegner jeg opp, så forenkler jeg det ned til en dimensjon ekstra, så får man et underrom her. Nå har jeg forenklet ned, egentlig er det plan da, i R3, gjennom origo. Nå har jeg forenklet det ned i tegningen her til bare en rett linje gjennom origo her. Og så har vi observasjonen, den y-vektoren. Den ligger et eller annet sted. Og den ligger ikke på den, for hadde y-vektoren ligget på den der linja der, så hadde det vært entydig løsning her. For da hadde det vært løsninga. Men vi skal finne den løsningen som er best mulig. Og da tar man en vektor som er på den formen der. Nå snakker vi da som på formen ax pluss e. Ax det vil være et eller annet punkt der. Og så skal vi legge til e. Dette skal være y-vektoren. Sånn at ax pluss e blir y-vektoren, geometrisk tegnet her. Og så har vi ikke bestemt en enda. Men vi skal velge en så kort som mulig. Og hvor finner vi så kort e som mulig? Og den finner vi hvis vi går 90 grader inn her. Da finner vi den som ligger på linja, som kan skrives som ax, på formen ax, som er så nær y som det er mulig å få til. Så det er en ortogonal projektion her. Så er den projektionen ned på underrom. Og så det å generalisere dette at det rent, og også si at det som geometrisk intuitivt ser i R2 og R3, at det også gjelder i rent og sånt, en del linjær algebra her, og også hvordan man kommer fra det og ser det på den måten der til normalligningene. Men hvis han først har den, skal vi si, forståelsen der, så det egentlig bare litt algebra, litt jonglering med noe matrisregning for å få opp normalligningene. Så det var en veldig kort antydning om hva som ligger bak. Så det nærmest et geometrisk. Det nærmest geometri i R-jente vi driver med her. Men tilbake til regningen og eksempelet vårt. Vi henter inn eksempelet. Så vi har det. For det er så mye prat innimellom her at jeg glemmer jo det hele tiden. Eller glemmer jo det imellom. Og så ikke se på. Her har vi juksa litt for å si det sånn. Så ikke se på det enda. I eksempelet vårt. Så altså A, det koeffisientmatrisen her. Det 1, 1, 2. 1, 2, 1. Og y-vektoren. Og høyre siden her, den 4, 5, 6. A transponert ganger med A. Å transponere, det betyr jo at rader, søyler blir til rader. Sånn at første søyle her, den blir 1, 1, 2. Andre søyle blir en andre rad. Og så skal den da multipliseres med A, uten noe endring. Og så har vi jo et matrisprodukt her, som alltid går opp, og som alltid blir en kvadratisk matrise. Det blir til og med alltid en symmetrisk matrise. Det egentlig fort gjort å se det, for hvis man tar og transponerer det produktet, så med litt grann kjennskap til transponert, så får man at dette sin egen transponerte. Da bytter de plass, og så transponerer de. Så hvis man tar A transponert, A transponert, og så kommer den bytter i plass når den skal ta transponert inn, så den A transponert kommer først, og så kommer den transponert transponert her, og det A transponert ganger A, en dobbeltransponering, og så får vi at den endrer seg ikke hvis vi transponerer, og definisjonen av symmetriske matriser matriser som ikke endrer seg når vi transponerer. Så det var bare sånn kjapt at dette alltid blir en symmetrisk matrise. Så det kan være en sjekk når man regner ut. Så hvis det ikke får en symmetrisk matrise, så man regner feil. Matrisprodukt det rader multiplisert med søyler. To rader her, så kommer det å bli to rader i produktet. To søyler her, så kommer det å bli to søyler i produktet. Men to ganger to matrise, det blir alltid en kvadratisk matrise. Ja. Like mange elementer som A har søyler, det vil si like mange elementer som det ukjente i ligningen. For det en søyle her for hver ukjent. 1, 1, 2 jo x-søyla, og 1, 2, 1 jo y-søyla. I dette tilfellet 2 ganger 2 da. Og da får vi første rad med første søyle, 1 ganger 1, pluss 1 ganger 1, pluss 2 ganger 2. Det blir 1, pluss 1, pluss 4, og det 6. Så første søyle andre rad, 1 ganger 1, det 1, pluss 2, da er vi oppe i 3, pluss 2, det 5. Og så en automatikk i at det symmetrisk her, at den blir 5, vi kan også sjekke det. 1 ganger 1, det 1, pluss 2, pluss 2. Den siste, andre rad og andre søyle, 1 ganger 1, det 1, pluss 2 ganger 2, det 4, 1 pluss 4, pluss 1, og den blir også 6. Og A transponert ganger Y. Multipliserer raden her med den eneste søyla som finnes. Jeg kan skrive ut produktet her. 1 ganger 4 pluss 1 ganger 5 pluss 2 ganger 6. Og her får vi 1 ganger 4 pluss 2 ganger 5 pluss 1 ganger 6. Og så blir det 4 pluss 5, det 9, pluss 12, og det blir 21. Og her har vi 4 pluss 10, det 14 pluss 6, det 20. Så ser vi at det stemmer med fasiten her. Har jeg regnet det ut i MATLAB her. Bare setter opp matrisa A, skriver opp matrisa A og matrisa Y, de må vi selvfølgelig få lagt inn på et eller annet vis. Og transponert i MATLAB, det en apostrof, så da skriver man bare A apostrof ganger A. Så får man jo den, og skriver man A apostrof ganger Y. Så får man den. De var jo egentlig under hverandre her, ikke sant? Nede på, når jeg skrev ut dette her, men jeg bare putter dem opp dit. Så da har vi altså de to der. Og så var det normalligningene, det var jo koeffisientene, normalligningene. A transponert ganger A ganger X er A transponert ganger Y. Da blir de altså 6, 5, 5, 6. X-vektoren er det ukjente. Og A transponert ganger Y er 21, 20. Eller, om vi vil, 6X pluss 5Y er lik 21. 5X pluss 6Y er lik 20. Så da har vi et lineært ligningssystem å løse. Og det er normalt ikke så veldig mange ukjente i den, selv om det kan være mange, disse y-ene her, kan jo, det kan være atskillig flere ligninger her. Ofte her, man kan ofte ha veldig mange ligninger, men som oftest ikke så veldig mange ukjente. Så det er ligningssystemet her, men det er jo klart, man får jo ikke så pene tall da, man skal lage noen oppgaver og eksempler hvor man får pene tall til å løse dette her. Vi kan jo løse dem her hvis vi vil da. 5x pluss 6y er lik 21, var det det? Og 6x pluss 5y var lik 20. Ja. Hvis det da, nå snakker vi ikke om semesterprøven, men eksamen som kommer i mai. Nå har dere bare enkel kalkulator. Nå kan dere risikere å bli nødt til å løse det ligningssystemet der. Det er tilsvarende. Det jeg ofte synes er litt, ofte, det som oftest er greit når man har to ligninger med to ukjente, men ikke har de pene tallene her, ikke sant? Hvis man skal skaffe seg en ledende ener her, så blir det noen stygge brøker og sånt. Så kan man jo gå over til decimaltall allerede fra starten, da. Skaffe seg ledende enere her og med decimaltall. Kalkulator har dere jo. For det er typisk, altså når vi snakker om minste kvadraters metode, så er det decimaltall vi er interessert i svaret. Det er tilnærmingsverdier. Da kan vi tilnærme decimaltall. Men hvis vi da ikke skal gjøre det, skal regne for hånd, så er det som ofte, kan jo komme litt an på hvordan tallet ser ut, men det som ofte kan lønne seg å starte med, er å multiplisere den sånn at de første ledekoeffisientene her blir like store, men ikke nødvendigvis en. Og da får vi jo multiplisere den første, så blir det 30, 36, og 6 ganger 21 blir jo da 126, og 30, og 25, og 100. For nå kan vi jo ta R2 og direkte trekke fra R1 for å få nullet ut den. Og da blir det 0. Så blir det 36 minus 25, den er 11, og så blir det det blir minus 11 vel, og så blir 100 minus 126, det blir minus 26. Så er det vel kanskje naturlig å nå dra inn kalkulatoren da. Og da tar vi den her, så ganger vi minus 11, minus 1 11 del da. Deler på minus for å få 1, og så deler vi på 11. Så nå vil jeg vel si i hvert fall at det er naturlig å ta kalkulatoren, men kanskje lurt. 0 og 1, og så blir det 26 delt på 11. Det blir da ikke 1,36.
over 2. Legg noe mer på 2,3 da, men skal vi se. Hvorfor tuller jeg nå? Delt på 11. Det blir det andre. 2,36. Dette jo y-en. Og bytte om her, ja. Akkurat. Ja. Da blir det ikke så veldig store forandringer, gjør det. For da blir det 5 på den og 6 på den. 5 på den og 6 på den. 6 og 5. Det var feil igjen. Ja, ja. Ja, ja, ja. 6 og 5. Ops. Jeg skal bruke litt på det. Jeg får skrive opp riktig da. 6x pluss 5y er lik 21. Og 5x pluss 6y er lik 20. Og da, så gang hjem, da er det den som skal ganges med 5 og den som skal ganges med 6. Så da blir det omtrent nesten omvendt. For da får vi 30 og 25 her. Og 30 og 36 her. Og så blir det 105 her. Ja, 100. Og 120 her. Det blir 25 her da. Skal vi bli spennende å se. Det blir pluss 11. Og så blir 15. Tretti, 25, 105. Han deler på 15 i stedet. Det ikke noe det. Elve delt på 15. Nå kommer det. 15 delt på 11, ja. det blir da. Nei. Nå begynner jeg. 1,36. Og her. Og så tar vi er 1 minus 36 er 2. Og så bare si at det blir da. Og så dele på 30 til slutt. Ja. Prikk, prikk, prikk. Nei. For det må jo da bli. Nå bruker jeg ikke mer tid på det, for nå er tiden ute. Ja, man trenger jo litt tålmodighet og litt ro når man skal gjøre sånne ting på eksamen. Så egentlig så er det jo sånne ting som jeg misliker å gi på eksamen, men samtidig så kan det hende at det er nødvendig for å komme i mål. Så man må ofte finne forskjellige varianter og vri meg unna på at dere, ikke sant, i matte 2, og at dere klarer å løse to ligninger med to ukjente med enkel kalkulator. Det er liksom ikke målet da. Det skulle på en måte være en, og dessuten så kan du gjøre det med MATLAB og sånt. Men kan du se på MATLAB? Skal vi ta pause 10 over? Er det nok? 11:10. Jeg bare i pausen bare skrive inn akkurat det innledende stoffet her, så jeg ikke tuller med det. fyllt ut gasseliminasjonen der. Det ble ikke helt nøyaktig her, det var på grunn av litt røff avrunding oppi her. Og her. Men altså, konklusjonen jo at x lik 2,3636 og y lik 1,3636. Vi skal se litt på avvik der etterpå, men bare en liten kommentar her. Hvis vi ser på førstelinjen, hvis man tenker på x lik 1, x lik 3 og y lik 1, så passer det de to første. 3 pluss 1 4, 3 pluss 2 5, og så passer det bare nesten den siste. 2 ganger 3 6 pluss 1, og det skulle blitt 7 og ikke 6. Han står 7 der i stedet, så hadde vært løsning, x lik 3 og y lik 1. Så i hvert fall så bør jo ikke løsningen være veldig, veldig langt fra 3 og 1, da. Og ja, det i hvert fall i sånn størrelseorden der. Hadde fått noen negative tall og sånt her, så hadde det vært noe rart eller noe som var veldig, veldig langt fra. Man ville kanskje vente seg at det kom litt nærmere 3 og litt nærmere 1. Men noe sånt det ble. Eller noe sånt det blir. Kan også bare se på hvordan vi løser disse her i MATLAB, disse her normalligningene. Det jo absolutt aktuelt, særlig i høyeste grad noe som kan bli aktuelt på semesterprøven så smått begynner å nærme seg. Dette er egnet til å lage MATLAB-oppgaver om her. Og da må man jo legge inn matrisa A selvfølgelig. Pass på for riktig her med semikolon der det skal være nye rader og så videre. Og så transponert med apostrof. Så der har vi på en måte regnet ut i da. Så her jo første omgang. Nei, det ikke sånn man kjører her. Det sånn man kjører det. Så det har vi altså gjort her. Så kan jeg ta og kommentere bort de. Men så tenker vi, nå skal vi løse ligningssystemet, og da det to måter å tenke på. Og det ene jo også tenke sånn som vi gjorde i håndregningen her. Og det jo at vi nå bruker Gauss-eliminasjon. Og da må vi lage den matrisa som har koeffisientmatrisa, som de to første søylene, og den der søylematrisa, den høyre siden her, som de andre matrisene, altså vi kan gå tilbake dit. Den skal være, vi skal lage den matrisa, vi har den og den, og så skal vi sette sammen det til den koeffisientmatrisa her da, ja, før vi er ganger med 5 og 6. Og det egentlig ganske rett frem, man setter en sånn, sånn matrisparentes foran og etter, og så skriver man bare inn den matrisa der, eller kan egentlig bare kopiere den inn. Trenger ikke den for seg noe mer nå. Og så tar vi den der inn. Og det, da kommer de der, da kommer på en måte den der A transponert ganger A, som de to første søylene, og så komma, for da skal vi ikke på ny rad, men fortsette på samme søyla. Sånn, da får vi sjekke om vi da får den vi skal ha. Og da fikk vi den CV6, 5, 21, 5, 6, 20. Så da skal vi ta A transponert ganger A, de to første søylene, 6, 5, 5, 6. Og så skiller vi komma. Så får man en, altså man får det, først legger man inn den 2 ganger 2 matrisa der, og så legger man inn den 2 ganger 1 matrisa, på en måte som en rad her. Men så skal vi skal løse denne her også. Og da kan vi jo gjøre det med rett og slett å bruke Gauss-eliminasjon, og Gauss-eliminasjon, eller RREF-formen, heter jo direkte RREF, kommandoen i MATLAB. Og da får vi RREF-formen med den løsningen der. Så det en måte å gjøre det på. En annen måte som mer hensiktsmessig, som gjerne går fortere, den baserer seg på
På det nå, ikke se så mye på det der, eller det kommer da. Hvis vi nå har et ligningssystem, et linjært ligningssystem, B ganger X er lik C, og vi går ut fra at den matrisa B er invertibel. Det vil den i praksis alltid være i de ligningene vi kommer bort i MKM her til slutt. Så kan vi multiplisere begge sider av likhetstegnet med B invers fra venstre, for da blir det B invers ganger B ganger X, som bare blir X, og på høyre siden B invers ganger C. Og da får vi jo X, løsningen, direkte som et matriseprodukt av B invers og C. Og hvis man inne i et dataprogram som for eksempel MATLAB, som regner ut B-invers veldig kjapt og enkelt, så dette mye kjappere å skrive. Da kan man skrive det direkte, enten kan man gå via og regne ut i vår setting, da, så ser det ut som A transponert ganger A ganger X, eller ikke A transponert ganger Y. Og så multipliserer man da med det inverse av det som står foran X, A transponert ganger A, invers, ganger A transponert ganger Y. Og det kan vi skrive inn egentlig direkte i MATLAB her. Så kan vi bare ta bort alt dette. Matrisene må vi legge inn. Så kan vi skrive her en parentes. A transponert ganger A. Og den skal inverteres. Da står det minus 1 sånn uten parentes. Det altså invers. Ganger det var venstre koeffisientmatrisa, så skal vi gange med høyre sida, som A transponert gange med Y. Så nå har gjort det riktig. Så skal det komme ut med løsningen der. Og dette kan man jo også gi et navn, for hvis man, dette kan jo hende at vi trenger etterpå. Vi kan jo kalle det LSN eller noe sånt. Da kan vi jo få fram x-en her med å ta indeks 1, ikke sant? X-en og LSN 2. Andre koordinat, det y-en. Hvor må komme imellom her? Jeg husker ikke. Så da får vi x-en for seg, y-en for seg, men for å ha litt først her og litt bortunder her, da, så har vi da den løsningen. Det kan vi si at det er hensiktsmessig. Dette, vi skal lage noe plott og noe sånt etter hvert. Da det hensiktsmessig å kunne lett få tak i x-en og y-en her. Løsningene. Så spesielt den der. Legg merke til den løsningsmetoden der. Den er hensiktsmessig. Stor sannsynlighet for at jeg får bruk for den på semesterprøven blant annet. Må ikke bruke den, men det er kanskje en hensiktsmessig. Her da. Og det er det som har stått her, bortsett fra at jeg ikke la inn noe eget navn på løsningen her da. Nå ser vi på avvikene. Nå har vi jo regnet ut og ta vare på x-en her. Nå kan vi regne ut avvikene her. For nå har vi finnet ut, skal vi si, vårt forslag, det er x og y. Hvis vi da setter inn dette her, så i første ligning så får vi 2,3636 pluss 1,3636. Ja, vent litt, jeg skal gjøre litt om på disse her. Flytte over 4 over på andre siden av likhetstegnet. Minus 4. Minus 5. Minus 6. Fordi at nå skal jeg ta en liten kikk på avvikene her. Så nå kan vi regne ut E1 og E2 og E3 nå da. For da tar vi her, og så setter vi ned X og Y, og så trekker vi fra 4, og så får vi E1. Så kan vi regne ut den forløpig, det er ikke så interessant å regne ut det. Og så får vi 2,3636
plus 2 gånger y minus 5. Och då har vi en formel för E2. Och 2 gånger 2 komma 3636 plus 1,3636 minus 6. Da har vi E3. Jeg kan bare rense om de, så finner vi E1 og E2 og E3. Vi kan også se på dette her på sånn matriseform. For det som står her nå, det er jo da A ganger X. Det er ligningssystemet her. Og det som står der er Y, som vi har flyttet opp på andre siden likestegnet. Minus Y. Men nå er dette altså med innsatt verdi, og det er altså E. Så nå har vi på en måte singlet ut E. Og det kan vi jo gjøre her. Oi. Det kan vi gjøre i MATLAB i stedet. A ganger X. Jeg tar bort dette her, men jeg beholder LSN. For LSN, det er jo da den løsningen vi har. A ganger LSN, som er den løsningen vi har for X og Y, som jeg kalte det. LSN, forkortning for løsning, vi kunne kalt det noe annet. Så trekker vi fra Y. Dette her behøver vi ikke se på noe mer, for det kjenner vi nå. Og da får vi... Altså. Nei, vil den ikke bli stående her. Minus 0,2727. Man frem og tilbake her, da. Er det nødvendig? 0,9909 på begge to. Det er ikke så mange decimaler her. Kortere litt ned her. Så har vi kvadrat, så har vi avvikende. Fått en liste over avvikende. Vi kan også få en liste her, ikke sant? Fordi at kvadratsummen E transponert gange E, det er jo E1 i annen pluss E2 i annen, som jeg sa. Og her har vi et matriseprodukt for E. Så da kan vi jo regne ut dette her da, som A gange X minus Y, transponert ganger A ganger X minus Y. Så kan vi regne ut kvadratsummen her. Og en stor fordel med dette her, å skrive det på den måten, med den formelen som også står på formelverket, er jo en stor fordel er at dette her er jo veldig kjapt å legge inn i for eksempel MATLAB eller andre dataprogram. En annen fordel er jo at man kan bruke disse her symbolske greiene her, noen jongleringer i her, men vi kan prøve her og bare se hva vi får til det. A ganger, og X har vi da sagt LSN da, har vi kalt den, minus Y, transponert, ganger A ganger LSN, minus Y. Og hvis jeg da har fått gjort dette riktig syntaksmessig, så skal vi få... Så dette riktig ut. Er det 0,90909 den nå? Ja, det blir den kanskje, for den er tre ganger så stor som de. Så blir det 3. Nei. 3 igjen pluss 1 igjen pluss 1 igjen. Nei, det skulle ikke bli like stort. Jeg prøver igjen. Ja, jeg har kjørt den. Den må bare se her. Må se om den faktisk kjører. Jeg synes det var litt... Jo, nå ble det faktisk det. For da får vi 3 jan ganger den jan. Pluss den jan, pluss den jan. 11. Ja, det var noen 11. deler inne I bildet her. Ja. Det ble jo tydeligvis akkurat det samme da. Nei, jeg skal ikke ta den da. Så det ble faktisk 0,9009 det også. At det tallet der var det samme som gikk igjen der, det så jeg ikke, ser jeg ikke helt I farten hvorfor det det, men det er sikkert sånn at det tre minus 3 ganger så stor som det I hvert fall. Men jeg får noen, finner meg likevel ikke ut hvorfor det akkurat sånn. Ser ikke det, men det var en tilfeldighet. Detta ser jo på en måte ut som detta på en måte en slags mål for hvor god tilpassning her. Men det sier jo ikke så mye, det sier ikke dere noe som helst, dere ikke har vært borte I dette her før. Det jo bare tall. Dette stort eller det lite? Og greier. Og det man gjør I praksis, for det første så har det litt med trening å gjøre, man må se en del andre situasjoner, bli kjent med det, men ikke minst så må det standardiseres her. Jo flere ligninger vi har, jo flere sånne ledd blir det, jo større blir denne kvadratsummen blant annet. Så det man ville tatt, var ville, så, for å kompensere for det, så det jo naturlig å ta gjennomsnittet. E1 jan pluss E2 jan. Plus E3 jan. Og så vil man jo gjennomsnittet så dele på 3. For hvis vi da I stedet for å ha 3 ligninger, men tatt 20 ligninger her, så hadde vi delt på 20 I stedet, og så hadde den der her vært sånn og blitt omtrent det samme da, hvis tallet på en måte var samme systemet. Så gjør man noe rart her. Man trekker fra 2, og det skal jeg ikke forklare. Det kommer litt tilbake I statistikken, det fordi det 2 ukjente. Her, og så tar man kvadratsummen og deler på n, som antall ukjente, minus 2. Nei, n, som antall ligninger, minus r, som antall ukjente. Det man gjør. Og det noen statistiske grunner som kommer alt for langt på å gå inn på her. Og da får vi det som kalles variansen. Og det et sånn statistisk mål som dere skal lære å forholde dere til til slutten. Og så tar man kvadratroten av variansen. På 3 minus 2, og det kalles standardavvik. Og standardavvik og varians ikke pensum I matematikk 2, eller matematiske metoder 2, men det begreper dere kommer tilbake til høsten her. Kan du regne ut variansen her også? Nei, standardavvik her. Når vi skal dele på kvadratroten av 3 her, da, så ble det bare delt på kvadratroten av 3 minus 1 da. Så da kan vi ta SQRT av den, og så blir det jo egentlig delt på 3 minus 1. Nei, 3 minus 2, det blir jo da delt på 1, men jeg tar det med for fullstendighetens skyld. Så har vi standardavviket. Og da får vi et standardavvik på 0,3. Et eller annet. Og så blir det ikke noe veldig klok av hva standarden vi på 0,3015 blir heller. Det litt meningen med at dere skal bli litt klokere på det, at det sånne tall som vil si dere noe I løpet av høsten I hvert fall, når dere begynner med statistikk. At dere begynner å kunne forholde dere til standardavvik, at det tallet der, størrelsesorden på det tallet der, etter hvert gradvis vil gi en mening. Dere blir nok ikke helt eksperter på det, bare I løpet av den statistikken dere har I høstsemestret, men dere vil I hvert fall få litt mer oppheve, litt mer intuisjon om det der tallet der. For det et mål for feilen. Unøyaktigheten kan brukes til, hvis vi går tilbake til disse landmålere her, kan gå til brukes til å anslå hvor stor unøyaktighet man har på disse her målingene her. Man regner ut standardavvik, og så det noe med, ja,
Ja, det noen formler som involverer standardavvik, men sånn røft sett. Men da må du gjøre noe med standardavvik, og da pluss minus to standardavvik det veldig ofte det dreier seg om. Pluss minus to standardavvik man innenfor med 95% sikkerhet, det sånn tommelfingerregel. I statistikken. Ok, det siste var litt i ytterkant av pensum. Ja, så det var jo også egentlig det jeg sa her da. Så tenkte jeg skulle si litt da om det eksempelet vi hadde forrige gang. I den settingen her, altså det første eksempelet. Den her med linjær regresjon, og her har vi egentlig tatt det litt fra starten av. Jeg har de punktene her, xy-koordinatene, samme eksempelet som sist. Og så... jeg har bare kopiert denne fra tidligere, for da begynte jeg med dette eksempelet her. Det har jeg gjort annerledes nå. Så jeg bare tegner og forteller litt. Jeg bare gjentar det. Og så vil vi gjerne at det skal passe på en ligning på formen y er lik a pluss b ganger x. Og da det jo a og b som ukjente her. Og så setter vi inn da, med x-verdiene og y-verdiene. Y lik 1 skal være a ganger 1. Nei, A pluss B ganger 1. Og det neste punktet setter inn x lik 2. Da blir det i ligningen A pluss B ganger 2. Og den skulle vi også prøve å få til å bli 1. Og så setter vi inn x lik 3 til slutt. Og da blir den A pluss B ganger 3. Og det vil vi gjerne ha til å bli 2. Og det er jo umulig å få til. For hadde vi fått til det, eksakt, så hadde vi fått, hadde det vært en rett linje som gikk gjennom alle tre punktene her, og vi innser fort at det er umulig å lage en rett linje gjennom de tre punktene der. Så her vil jo det at det er selvmotsigende ligningssystem være ekvivalent med det at de punktene som vi skal tilpasse med linjær regresjon ikke ligger eksakt på en rett linje. Og så gjorde vi det sånn at vi satte opp dette på matriseform. Y høyre side her. Hva jo grunnen til at vi kaller det Y da? Det er Y-verdiene i denne her. Her er A ganger X-verdiene pluss B. Men her er altså A og B som det ukjente. Og så har jeg med feil ledda her. Men vi kan også jobbe det sammen til en matriseligning her. Sette de søylene for A og B her. Altså, og da får vi 1 da, siden det er a ganger 1 hele veien, a ganger 1, a ganger 1. Og så b ganger med 1, 2 og 3 ganger a og b. Ser man det, man regner sammen det, eller regner sammen det der, så får man det samme. Man får a pluss b, a pluss 2b og a pluss 3b. Her. Så er vi, men det vi er, vi har jo da et ligningssystem. Et overbestemt ligningssystem, et selvmotsigende ligningssystem, så gjør det på den samme måten. Har det tilsvarende oppsettet her. Y er lik A ganger B. Her har kalt det B i stedet for X. Det var noe av greia her, at det er litt dumt, synes jeg, å kalle det for X, denne vektoren her, for X forbinder jo kanskje med disse her variablene X og Y, og noe med det å gjøre. Men så her bruker vi BR, A og B, eller bare BR. Og så kan vi løse de med normalligningene. Om du bare bytter ut. Der var det 1, 1, 1 på x-verdiene med første koordinat. Og så var det y-koordinat var 1, 2, 3. Nei, x-koordinaten var 1, 2, 3. Det er 1, 1, 1, det var konstant ledd, og 1, 2, 3. Og høyre side her var 1, 1, 2. Og så bør jeg kanskje ikke eller kan kommentere bort i hvert fall. Og så kan vi nå kjøre linjær regresjon på den. Og dette løste vi jo forrige gang og fant vel at A var 1/3 og B var 1/2, var det ikke det? Der gjorde jeg feil.
Oh, ja, det semikolon på den, ja. Vi vil gjerne se nå. A like en tredjedel og B like en halv. Så det fant vi da på en annen måte forrige gang. Dette her jo enklere, spesielt når du har sånn databruk, som, datatilgang som dette her, i og med at det så fort gjort, det så kjapt, og så legge inn i her. Altså den kommandoen som trengs jo veldig, veldig kort da. Legge inn matrisene, det må man jo uansett gjøre. Så det mye enklere her, og også mer hensiktsmessig i forbindelse med statistikk dette her, fordi at det kommer sånne fordelinger og sånne statistiske metoder som ikke pensum her. De også veldig lett, mye greier å håndtere når man har de på sånn linjær algebra form. Men begrensningen at jeg får ikke tvinge et vedtørkingseksempel inn i dette mønstret her. Og da tenkte jeg til slutt, i dag skal vi se her, jeg har kanskje gjennomført utregningen her. Ja, jeg har ikke det, men det gjorde jeg nesten sist. Jeg tror heller jeg skal bare kopiere inn... inn løsningen her, ja. Jeg tror jeg kan være kjekt å ha på. Nå var det dette som bråker så fælt, sa dere. Jeg sa ikke, men jeg så det på kroppsspråket deres. En fremgangsmåte med partiellderiverte. Men det var det samme vi fant. Det var å minimere disse her feilledda. At A var lik en tredjedel. Og B. Der regner vi det veldig eksakt. Det kunne vi gjort her også, men vi bruker ikke tid på det. Jeg skal si litt på slutten av forelesningen her om linjær modell, som en utvidelse, en generalisering av dette her. Den en, skal vi si, den viktigste, skal vi si, familien av statistiske modeller og statistiske testinger, og dere kommer sannsynligvis, her ser jeg har gjort noe feil her, her er disse plutselig en feiltagelse havnet ned som sånne indekser. Og antagelig så kommer dere borti det i statistikk, altså linjær regresjon, som et spesialtilfelle, kommer dere helt sikkert borti, for det pensum i kjerndelen, men så tror jeg kanskje utvidelser vil komme inn i den særdelen som dere skal ha. Jeg ikke helt sikker på om alle her skal ha samme særdel. Jeg har ikke helt oversikt over det. Men... for da får vi noen utvidelser her med flere variabler i hvert fall. Sånn. Da fikk jeg flytte opp de plussene her skulle være. Og da tenker vi oss, ikke sant, på den linjære modellen. Så har vi y er lik a pluss bx. Eller den skrivmåten vi vil bruke når vi snakker om dette generelt, y er lik b0 pluss b1 ganger x. Og grunnen til det at nå må vi ha indekser når vi på en måte har uspesifisert antall bortover her, så trenger vi indekser i hvert fall på de som står foran x-ene her. Og da det naturlig å kalle konstantledd også en b med indeks 0 da, hvis vi har konstantledd. Det er ikke alltid vi har konstantledd. Hvis vi tillater at vi ikke har med konstantledd, så kan vi jo få den der første eksempelet vårt også tvinge inn i det mønstret, det hvor det er å løse et ligningssystem. Der var det jo ikke noe konstantledd.
Men da har vi at vi setter disse her på, de er på den formen her. Y er konstant, og så har vi R-variable, Rx-er, og så får vi da en linjær, slags linjær kombinasjon av de x-ene. Det som et litt poeng her, at dette her, og så kan vi tenke, en måte å tenke på dette på, jo at dette her en funksjonstilpassning, en linjær funksjon i R-variable, eller en funksjon i R-variable. Det kan være en variabel, eller det kan være to eller tre, eller flere variable. Og hvis vi da tenker på det, og det her, så har vi jo for så vidt funksjonsmønstre. Men når vi nå skal løse disse normalligningene og ordne opp i dette her, og også bruke de statistiske metodene som er relevante, så er ikke det som er poenget her, er at det er en linjær funksjon av disse x-ene, men at det er en linjær funksjon av disse b-ene. At det er b0 kommer for seg i et ledd, pluss b1 ganger tall, for husk på at disse x-ene er jo tall. Ikke sant? Det var jo bare forrige eksempel med linjær regresjon var bare den. Det var bare de to ledda der. X-ene var et tall, det var henholdsvis x1, 1, og x2 lik 2, og x3 lik 3. Eventuelt kunne det vært bare de. Det var egentlig det første leddet, første her. X1 var nei, vent litt, det er ikke tall enda. Her er det variabler, her er tall. Da får vi en dobbeltindeks da. Vi får en indeks både hvilken søyle det tilhører her, og hvilken rad det tilhører. Så det blir en sånn dobbeltindeksering. Vi behøver ikke bry oss alt for mye om den, tror jeg. Men det blir litt sånn komplisert hvis vi skal lage formler, for da man har indeks på hvilken, om det er 0, 1, 2 eller 3 som gjelder, eller R. Og så må man ha en indeks i hvilken av ligningene som gjelder. Ja, N-ligninger. Men poenget er jo at det, er en linje, det som er linjært her er sammenhengen mellom disse koeffisientene. Det vil si at vi kan trikse og ordne. Det er ikke noe struktur på disse her x-ene. Disse her er bare tall. De kan vi ha akkurat som vi vil. Og det gir veldig stor fleksibilitet. Som vi skal se noen eksempler på. Vi kan for eksempel bruke det til å tilpasse til andre gradskurver eller tredje gradskurver. Selv om man ikke tenker på det som linjær funksjon. Ikke sant? Hvis man er y er lik 2 pluss 3x pluss minus x i a-en eller noe sånt, så tenker man jo ikke på dette som linjært, men hvis man på en måte sier at x-ene her og x-ene og y-ene på en måte i en viss forstand er tall, og så er det disse her 3-ene, altså minus 1, som på en måte er koeffisienten i forhold til de, så er det linjært. Så denne her faller inn under der, hvis vi skal se på eksempler på det. For det vi skal gjøre i hovedsak resten, er å se på diverse eksempler av dette her. Delvis med håndregning og delvis med MATLAB. Ja, her skal vi for eksempel, så er det altså x0. Y lik a pluss bx, eller så skriver vi y er lik b0 pluss b1x, bare navnebytte. Og så har vi dataene våre, y1, x1, 1 egentlig da. Når den første y-en var 1, og den første x-en var 1 den også. y2, det er bare 1x, så jeg valgte bare 1 på den der, men så blir det rad 2. Og der var y-en blitt, var fortsatt 1, og nå var x-en blitt 2. Og den tredje, og der var y-en, y-en blitt 2, og x-en var 3. Så den datastrukturen der. Det mønstret der, den funksjonen vi ønsker å tilpasse her, det kalles modellens design. Her kan vi velge, ikke sant? Vi har en del punkter her. Vi
Jeg ønsker å tilpasse den til et eller annet. Kanskje velger en linjær regresjon. Da velger jeg en førstegradsfunksjon. Rett linje. Så ser jeg at dette krommer seg litt. Kanskje jeg heller vil prøve med en annengradsfunksjon. Så tilpasser jeg med en annengradsfunksjon, og så, ja. Ja, og så får jeg ikke med meg det at den går litt der, så kanskje jeg prøver med en tredjegradsfunksjon. Og så finner jeg kanskje til slutt ut noe som, som ser ut som er en fornuftig, gir en fornuftig og tilstrekkelig god beskrivelse av, av den datamengden der. Og man kan også ikke bare, man behøver ikke bare også forholde seg til det visuelle, man kan bruke visse statistiske krav og sånt for å finne ut hva, hva som bør være med og hva som bør droppes her, hvis man fortsetter i den gata der. Så liksom her, om man velger å tilpasse dataen førstegradsfunksjon, annengradsfunksjon, tredjegradsfunksjon, eller det kan være noe annet, noen sinusfunksjoner eller noe sånt, det er på en måte et slags valg vi gjør, som kalles designet her. Og det, og i regningen så avgjør det hvordan, det blir jo koeffisientmatrisa i det ligningssystemet vårt, og designet blir jo da, så den matrisa A, den blir avhengig av hvilket design vi velger. Og nå hadde ikke jeg tenkt å gjøre noe eksempel på det nå, men det blir en hev av dem i morgen, og sannsynligvis noen flere på torsdag. Det jeg har gjort, ja, her var det litt bedre. Det var litt ryddigere. Her står modellen, skriver vi ut. Vi får en ligning, nå setter vi inn x1, altså de første x-ene. Alle x-ene og y-ene her er tall, og så får vi feilledd. Mens altså b-ene er da de ukjente vi skal finne. Så det blir jo n ligninger med egentlig r pluss 1 ukjente. R pluss 1 ukjente hvis vi har med konstantledd. Og da blir det på matriseform. Y-vektoren er, og så får vi en søyle med enere da, som, ikke, som er med hvis vi har konstantledd. Og så får vi matrisa x-ene, og det er da design-matrisa. Og så får vi de ukjente koeffisientene, og så feilleddet som skal minimeres. Dette her er droppa. Jeg brukte litt tid på det tidligere. Prøvde å gjøre det litt enklere og enklere for hvert år, for det ble litt komplisert å begynne med. Da mistet vi litt mer og mer. Tar det ikke det helt tatt. Så var det spørsmålet, skal jeg da slette det, eller skal jeg bare la det stå her sånn at hvis noen er interessert, så kan de blade gjennom det på PDF-en. Så har jeg i hvert fall inntil videre latt det stå her, da, om noen skulle føle for å gå gjennom denne her kvasi-utledningen her. Men jeg prøver at det står tydelig her at det ikke lenger er pensum. Og vil ikke bli gjennomgått. Litt mindre. Så det er lov å se på det. Det er jo absolutt ikke noe krav at dere ser nærmere på den der. Så hadde jeg egentlig ikke tenkt jeg skulle gjøre mer i dag, jeg. Ja, nå begynner jeg nærme seg tida. Nå. Så jeg tenkte å gi meg der. Og jeg er egentlig gjennom pensum-delen av MKM nå. Så nå er det eksempler som gjelder i fortsettelsen.